Igandera begira jarriko gara, izan ere, igandean emakumeen kontrako biolentziaren kontrako eguna ospatuko da Euskal Herrian, mobilizazio asko eta asko iragarri dira, eta mobilizazio horren atarian, ezkerraldean eta meatzaldean dagoeneko, bueno, ba, tradizio den protesta edo martxa bat izango da, ezkerraldeko emakume taldeek deituta, eta segidan, bueno, ba, partartzaileen artean dagoen Portugaleteko talde feministako kide batekin itzen bar dugu, Anatxo Rieskorekin, telefonoz bestalde eguna. Egunon, Anatxo?
Egunon.
Bueno, larumat honetan beste behin ere martxa, protesta, dagoeneko tradizio bat, ez da, ezkerraldean mobilizazio hori?
Hori da, urtero egiten dugu, azaroaren 25 emakumeen aurkako indarkiaren alkontrako nazioarteko eguna denez, geu antelatzen dugu martxa bat, 24an, larunbatan. Aurtengoa da 13. martxa, gura 13. ibilaldia. Eta aterako da Barakaldotik.
Hori da, Barakaldotik aterako da, eta zein herri zeharkatuko dituzuen, una maituko duzuen martxa?
Bai, aziko da 11 tarditan, bide onera plazan, Barakaldon, eta bukatuko dugu Zestaun, Kasko plazan, ordu batean.
Bueno, beraz, 11 tarditan herriko plazan Barakaldon abiatu, eta Zestaun bukatuko da protesta. Bueno, emakumeon sareak indarkeria sexistaren aurka. Hartu emanak, harremanak, sareak euntzaren garrantzia, nahar mendunez urtengoan.
Hori da, ezinbestekoa da, guztion artean, sare bat egitea, ez bakarri guk emakumeok, baizik eta gizarte osoa, ez da? Ze, azken finean, ba, tratu txarrak, indarkeria sexista, ba, bazterkiria eta desberdintasunaren ondorioak dira gizarteko esparru guztietan, lanean, etxean, kalean, ikastetxetan, eta guztio lan egin behar dugu, batez ere, ba, hori, hurbilena daukaguna, udaletxea, eta erakunde guztiak, ez da?
Anatxo, horrelako egunetan, zebek larun batean, baina 25ra begira, datu asko agertzen dira, datuak komentatzen dira, tratu txarri dagozkionak eta abar, baina emakumeen kontrako indarkeria ez dira datuak egunerokoa da, za?
Ba, tamalez bai, segunero 6 salaketa jartzen dira. Esate baterako, pasaden urtean, 2156 salaketa jarri ziren, 2010an baino 113 gehiago. Eta gainera ba urten Euskal Herrian badaratzamago ba bi emakume bortizki hilda, ezta? Bata iparraldekoa eta bestea ba Zierbeneko auzokidea, Leire Gutierrez Barkin.
Eta honen
oso larria. Daukagun egoera oso larria da.
Datu larriak dira eta besteak beste datu hauei datu edo errealitatoni aurre egiteko hasteko hasieratik hasi beharko dugu, ez da? Prebentziotik edo txikitatik.
Hori da, ezke azken finean eraso sexistak ekiditzeko, ba, lehentasuna eman behar diogu. Baizik eta arloan, komunikabidetan, lan arloan, sexismoa kanporatzeari, ez da? Baina batez ere ezinbestekoa da, ba, maitasun harreman eredua aldatzea. Ba, pertsona azkeak eta parekoak izateko. Zaurten esate baterako, ba, sexu askatasunaren kontrako delituei dagokionez, ba, 110ra 18 baino urte baino berakoi eragiten diete, ez da? Ta 18 urte baino gutxio badekozu eta horrelako gauza bat gertatzen bat zaizu, bizitza osorako zauz markatuta. Eta oso larria da.
Horrek argi eta garbi erakusten du, orain aipatu duzun datu hori, eta biolentzia pairatzen duten emakumeen 162-a 30 urtetik beherakoa izateak, horrek argi erakusten du, hau ez dela desagertzen ari den kontu bat, berdin mantentzen dela, edo inkluso ezakit gehiagia izatea da, baina akaso zertxo baita aregotu, baina gutxiagotu, tamalez ez.
Hori da, areagotu egin da, 117 bat. Eta hori asko da, gainera, ba, bakarrik erasoen 110ra salatzen dira, eta bikotekide oia edo familia barruko bortizkeria areagotzean doa, urtero, eta hau, ba, gelitu behar dugu, ez da?
120 bakarrik salatzen dela aipatzen zenuen, Anatxo.
130 salatzen da bai.
Zergatik uste duzu bakarrik 10tik 3k salatzen dutela?
Ba, beldurragatik. Beldurragatik. Pentsatu orain asko direla 16 urte baino gazteagoak, ez dira usartzen. Ez dira usartzen. Eta gainera, ba, erakundeak, udaletxeak, ba, ez dira asko implikatzen. Beitu balutxanan gertatu dana, ez da?
Zer gertatu balutxanan, Anatxo, kontatu guzu?
Ba, hori, ba, horriaren, ba, hogeta sortzian, ba, emakume bat izan zela biolatute, berrogeta mar urtekoa zan, eta lutxanako tunenetan, ba, biolatuta izan zan. Eta esate baterako argitan Barakaldoko emakumentzako alkuetxea salatuta zeukan horrelako puntu beltza bat. Eta ez da, zer egin.
Honen aurrean, nolabait beldur hori gainditzeko eta kasunetan emakumeek salaketa jarri ezaten, urrats hori eman ezaten, erakundeek hasteko eta behin ziurtasuna, segurtasuna eta erraztasuna ateak ireki beharko dituzte, ez?
Hori da, ba, egon behar dira, ba, esate baterako, arreta zerbitzu publiko eta doakoak, ez da? Ba, bezetzeak, alkolaritza zentroak, ba, arreta juridikoa eta psikologikoa aukitzeko. Horrelakoak egon beharko liratek guretzat, eta gaur egunez dekogu.
Eta iruditzen alizu edo, kezkatzen alizu krisiak, hori guztia kolokan jartzea eta egoera nolabait okertzea?
Noski, ze azkenean, azken finean, ba, larriegi gaudenok emakumeo gara, zentzu guztietan, zubakizu, ba, lan esparruan, zein nalako arazoak ditugu lan bat topatzeko, eta topatu ez gero, ba, baldintzak inoiz ez dira berdinak. Ego naiteke zuzendari gizalanean, eta nirekidea mutila izan, eta beti irabaziko du ni baino gehiago. Eta horrelako krisialdian, ba, momentu honak dira aprobetsatzeko, ez da? Beti geratzen gara gu hor bigarren hilara batean.
Bueno, eta larun bateko martxonetan urtero bezala aldarrikapen zehatzak jarriko dituzu mahai gainean kasunetan instituzioei eta bereziki udaletxei herritarrengandik gertuen dauden erakundeak direlako.
Hori da. Ba, lehen komentatu dizkizunak bezala zeba laguntza ekonomikoa azkarrak eta behar bestekoak, arreta zerbitzu publiko eta doakoak, babesetxeak, guraso eta zemen aldaben arteko elkarguneak udalerri guztietan, Barakaldoko genero bortizkeriako larrialdi auzitegiak 24 ordu, larrialdiko alkolaritza zentroak arreta juridikoa eta psikologikoa eskuragarri, berehalako eta benetako babes aginduak, eta guretzat oso importante den puntu bat, ba, erasotzaileari berehalako kontrola eta jarraipena jartzea. Ze tratu txarrak edo indarkeria sexista dagoenean, beti guri jartzen digute babesa, ezta? Arazotzaileri jarri behar diote. Guztio jakin dezaten orden.
Anatxo, bukatzeko, azken galdera bat, beraz protesta 11 Barakaldon abiatuko da, ordu bat aterrietan Sestaon amaituko da, ezkerraldeko eta meatzaldeko emakume taldeek deituta, urtero bezala,
hori
24 eta bentsatzet 25 ere, bueno, protestetan parte hartuko duzuela, ez? Edo protestetan deitzen duzuela parte hartzela.
Bai, ere Bilbora, 24 egongo gara Barakaldon, eta 25 ordu batean Bilbon. Bai. Bueno. Animatzen zaituztegu etortzera guztiei.
Ba, Anatxo Riesgo, kasu honetan Andere Bidatz, Portugaleteko talde feministako kidea, mila esker gaurkoan infozazpirratian egotatik. Horren arte?
Eskerrik asko zeuei, gero arte, agur.